Izpildot ministru prezidents rezolūciju, ir izstrādāts noteikuma projekts autoceļu padomas nolikums, kurš paredz izveidot autoceļu padomu, kuras sastāvā ietilpst valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas, un kuras mērķis ir sekmēt vienotas valsts politikas izstrādu un īstenošanu autoceļu jomā, nodrošinot kvalitatīvu un savlaicīgi atjaunotu autoceļu tīklu valstī. 2014. gada 10. jūnijā notika šīs te padomes neformāla dibināšanas sanāksme, kurā piedalījās ministri, ministru prezidente, Latvijas pašvaldības savienības biedrības Latvijas ceļu būvētājs, Latvijas ceļnieku asociācijas un virknes citu organizāciju pārstāvi. Šīs sanāksmes ietveros tika apspriests arī padomas nolikuma projekts. Institūcijas, kuras to vēlējās, sniedza priekšlikumus par noteikumu projektu.